In me gratia omnis vie et veritatis. Ego quasi rosa plantata super rivos aquarum.